Jesus er undfanget ved Helligånden og født af Jomfru Maria, som vi siger i trosbekendelsen. Han er sand Gud og sand menneske på samme tid. Men giver det overhovedet mening? Hvad skal vi bruge læren om inkarnationen til? Og hvad siger det egentlig om Gud, at han blev et menneske? Velkommen til Mekkar, Israels Missionens podcast. Mekkar, det er hebraisk og betyder en afkrog, der skal udforskes, eller et dybdegående studie. Og det er netop det, vi vil. Vi vil udforske Bibelens afkrog og dybder gennem samtale og studier. I dag skal vi tale om inkarnationen, altså det, at Gud i Jesus bliver menneske. Mit navn er Kasper Bergholdt. Velkommen ombord. Jeg har fået en gæst i dag. Vil du sige, hvem du selv er?
Jeg vil sige, hvem jeg selv er. Jamen, jeg er Troels. Jeg ved ikke, hvilken del af mig er det, vi skal have præsenteret lytterne for.
Hvad er du uddannet som?
Jeg er kant med i litteraturhistorie med tilvalg i religionsvidenskab.
Mm. Og hvad laver du ellers til daglig?
Hvad jeg laver til daglig? Jamen, jeg laver alt muligt. Jeg tror nok, jeg er mest kendt for at lave noget podcast og noget forlag. Mm. Ellers så har jeg prøvet at have nogle små konsulent-gigs og laver ting, hvor jeg fortæller folk, hvad de bør gøre, eller hvad de ikke bør gøre. Mm. det er meget fedt.
Ja.
Bare blive betalt for at have en holdning.
Ja. Men ja, du er blandt andet med til at lave en podcast, som jeg i øvrigt kan anbefale til vores lyttere, hvis man er lidt interesseret i teologi, filosofi, litteratur, religionsvidenskab, alt sådan noget spændende noget.
Mm.
Den hedder Eftertanke.
Nå. Ja. Du har selv været med i et afsnit.
Jeg har selv været med i 2 afsnit.
Jo. Ja, det var dobbelt afsnit. Ja. Det var fabelagtigt.
Mm, det var rigtig godt. Hvilken tendens i samfundet skræmmer dig mest?
det er et farligt spørgsmål. Jeg er sådan lidt en pessimist på afvænding. Så det er et farligt spørgsmål at stille mig.
Du skal svare helt kort.
Jeg skal svare helt kort. Den helt store tendens vil være det, som C.S. Lewis kaldte bulvarisme.
Ja?
Ja.
Hvad betyder det?
Jamen, det var et begreb, han selv fandt på.
Okay.
Det er fordi, han gjorde sådan en idé om en eller anden figur. At han skrev aldrig historien. Han filosoferede bare over, at han kunne skrive en historie om Ezekiel Bulver, der som ung knægt hører sine forældre skændes. Og så siger faren eller moren nok til sin partner, det siger du bare, fordi du er mand, eller det siger du bare, fordi du er kvinde. Og for ham, så fungerer det ligesom et eksempel på, at hele det 20. århundrede, og jeg vil sådan godt sige, op til nu i dag, der har vi tendens til, at vi antager i første omgang, at den anden tager fejl, og så derefter giver vi os til at forklare, hvorfor de mener, som de gør, i stedet for at tage argumenterne lige up front.
Okay.
Ja.
Ja, interessant. Hvad har du sværest ved at sige nej til?
Det er bredt mig langt ud over mit egentlige fagfelt at snakke om teologi. Eksempelvis sidder ved det her, ikke?
Jo.
Det er svært at sige nej til.
Ja. Jamen, så på den baggrund, så lad os da gå i gang. Lad os starte sådan helt i det sproglige. Hvad betyder inkarnation, sådan rent sprogligt?
Jamen, det betyder kød, basically. Det er chili con carne.
Mm.
En carne i kød. At blive kød, eller deromkring, sådan cirka.
Ja.
Det er jo egentlig dig, der er sprogmanden også to. Hvad vil være den præcise oversættelse?
Jamen, det er altså kødportagelse,
ja.
Eller sådan noget i den stil. Altså,
ja.
Det er, at Gud tager kød på, eller kommer i kød.
Ja.
Det er, at Gud bliver et menneske.
Ja, det er i hvert fald det betyder i en kristen sammenhæng,
ja.
som et kristen teologisk storme.
Ja. Og sådan det, hvad skal man sige, det altså det bibelske belæg centrerer sig ligesom omkring Johannes 1:14 med hvor Johannes har beskrevet ordet, som var hos Gud og var Gud, og det er selvfølgelig Jesus, og så skriver han at ordet blev kød og tog bolig iblandt os.
Mm.
Det er ligesom, og så er der en masse andre bibelvers, men det er ligesom det, der ligesom er hovedhjørnestenen på en eller anden måde. Men det er jo ikke et ord, der findes i Bibelen. Altså, det er et ord, som man bruger for ligesom at forsøge at tage alle Bibelens udsagn alvorligt på samme tid. Altså lidt ligesom treenigheden, ikke? Og det er heller ikke et bibelsk begreb. Men vi bruger ordet for at, fordi det dækker det bibelske vidnesbyrd på en eller anden måde.
Ja, så det er bare meget hurtigt at sige.
Ja. Men er det ikke, altså, er det ikke rimelig anstødeligt, at Gud bliver menneske?
Det kommer lidt an på perspektiv.
Mm.
Jo, altså hvis du spørger en muslim, så er det sindssygt anstødeligt. Nej, men ikke for en hindu, i udgangspunktet faktisk. Det er faktisk en diskussion, man ofte har sådan løbende. Fordi i grene af hinduismen, men ikke desto mindre en stor gren, der opererer med et begreb om en avatar,
mm-hmm.
hvilket lyder meget ligesom filmen. Altså hvis man har set Avatar, der er lige kommet en ny trailer for Avatar 2,
ja.
Hvor menneskene er taget til den her planet, og så kan vi komme ind i kroppen på en Navi, tror jeg de hedder,
mm.
og det fungerer så som en avatar, man tager deres kød på.
Ja.
Og det er jo for eksempel, Vishnu har masser af avatarer.
Som er en hinduistisk gud.
Ja, ja, præcis. Han er som rigtig blå.
Ja.
Ja, det er let at kende.
Ja.
Men han kan simpelthen tage form eller skikkelse af alt muligt andre.
Mm.
Så det afhænger lidt af perspektiv. Mm. Det er jo egentlig det, der gør det meget sjovt, ikke? Fordi, jo, det er en løbende diskussion, for eksempel. Man vil også sige, at, at avataren i hinduisme i virkeligheden minder mere om det, man kalder i kristen teologi for duketisme. Siger det rigtigt?
Ja, det tror jeg. Ja.
Men det er sådan lidt, det er farligt, det der med sådan at tage begreber fra den kristne teologi, og så applicere dem på en religion.
Mm.
Jeg tror, at det vigtigste at finde ud af i det her scenarie, i stedet for spidsfindighederne i hvad en hinduistisk avatar er, så at sige, at det handler i hvert fald, hvis vi kan snakke om anstødeligheden i det, så er det, vi taler om en helt anden gudsbegreb.
Mm.
Ja. Noget tættere på muslimernes, ikke? Altså hvor Gud er almægtig, hellig, og derfor også radikalt anderledes og fjernt for os mennesker.
Mm.
Så hvis du har det Guds begreb, så er inkarnationen, eller tanken om, at Gud bliver profan, menneskelig, beskidt, så er den der anstødelig.
Mm. Ja. Jeg tænker også sådan, altså rent logisk, så er der et eller andet mærkeligt ved det. Altså, og det er,
ja, det er super fjollet.
Det er der både på moderne præmisser, det var der også på sådan, græske præmisser og på jødiske præmisser. Altså rent logisk er der noget anstødeligt ved det. For eksempel hos oldkirkens teologer, altså de var ikke naive eller godtroende, sådan som vi nogle gange kan få fremstillet det, eller sådan tænk om folk i fortiden. De vidste udmærket godt, at man kan ikke være både Gud og menneske 100% på samme tid. Altså der var noget logisk for dem, der ikke gav mening.
Ja.
Også fordi de var uddannet i klassisk græsk filosofi, altså hvor den slags bare ikke kan lade sig gøre. Den græske filosofiske tradition er jo meget sådan kritisk over for altså den myter og guddommeliggørelse og sådan det overtro altså noget.
Mm.
Men for eksempel sådan noget som når der i Gamle Testamentet bliver at Gud bliver beskrevet med menneskelige træk.
Ja.
Det havde oldkirkens teologer faktisk rigtig svært ved. Fordi de var uddannet i sådan en filosofisk tradition, hvor det var simpelthen det var ikke den måde man tænkte om det guddommelige på at Gud sådan lige frem skulle være menneskelig i den forstand. Så så det der med at Gud bliver et menneske, det var logisk set enormt anstødeligt for dem. Men alligevel så argumenterede de for det.
Ja.
Altså de fastholdt det faktisk, at det er sådan, det hænger sammen.
Mm.
Så jeg har fundet et citat her fra Oskar Skarsavne, som er en stor norsk teolog, der har skrevet en bog om det her. Han skriver, den som vil beskylde oldkirkens teologer for filosofisk naivitet, eller teologisk primitivitet, eller religiøs godtroenhed, siger intet om de oldkirkelige teologer, men muligvis en hel del om sig selv.
Mm.
Og han skriver videre, at de oldkirkelige teologer, de påstod ikke, at de havde forstået, hvordan inkarnationen gav mening, men de ville fastholde det her mysterium, som kunne udtrykkes, tros og bekendes, men ikke forklares.
Mm. Jamen det er sjovt, fordi der har vi jo netop bulverismen igen, faktisk.
Mm.
Vi antager, at de tager fejl, og så bliver vores begrundelse, det er jo fordi, de er primitive og dumme. Altså det er det, man kalder kronologisk snobberi. Vi er meget klogere i dag.
Ja.
Yeah. Men jeg har faktisk også en anden pointe i forhold til det der, som jeg synes måske er lidt sjovt, men det kræver lige, at man accepterer kulturevolution som begreb.
Det må du lige forklare så.
Jamen, kulturevolution, det er ideen om, at ligesom vi har udvikling i dyreriget, så kan vi se, som man siger, samme evolutionære steps i en eller anden grad i kulturen, som vi kan følge. Men i stedet for, at det bliver påvirket sådan rent genetisk, så er det ligesom, fordi vi mennesker er veludviklede, så har vi en, som man siger, vores information lagres imellem os, og derfor kan det gå tilsvarende hurtigere. Ja. Det er mest kendt for en fyr, nu gør jeg det, jeg ikke må. Nu henviser jeg til en fyr, der hedder Robert Bella, som er rigtig kendt for det. Og han arbejder med sådan nogle, hvad skal man sige, steps eller kategorier fra tribalreligion eller stammereligion, ved Ongo Bongo, hen til arkæisk religion, der har vi byreligioner, begynder vi at få offerkulte. Vi skal have noget kød på et alter, så for at gøre guden tilfredse. Og så hen til det, som man kalder axial religion. Det er et begreb, han har hugget et helt andet sted fra. Men det er fordi, man forsøger at beskrive det, der foregår på tværs af alle kulturer, i den her ret sådan spændende periode, nogle hundrede år på hver side af Jesus, hvor du har Jesus, du har Buddha, du har en masse, så er trus, der vil man nok også putte ind under det, men det er meget mere sådan asketisk, det er ikke så fokuseret på guder. Og så alligevel, fordi det er helt klart et gudsbegreb, der er meget fjernt, det er den hellige Gud. Og den udvikling, som Bella tager han af konturerne her, kan du egentlig også godt se igennem Gamle Testamentet. Mm-hmm. Fordi du har Gud i menneskeskikkelse. Han besøger Abraham med to gæster. Om det er træenigheden eller ej, kan vi ligesom høre, tage at flagre lidt ind. Men det gør han. Og han er vitterligt, hvad skal man sige, manifesteret. Og så kommer han, ikke i menneskeskikkelse, men han kommer til Moses i den brændende tornebusk. Hvad der ellers? Der er også en ret sjov passage, hvor han putter Moses ind i en lille sprække, og så går han forbi, og sådan, man får indtryk af, at Gud er sådan kæmpe.
Ja.
Det gør ham for med hånden, ikke?
Ja.
Som i, at det bliver fjernere og fjernere Guds begreb. Gud er noget mere og mere anderledes.
Ja.
Og det kulminerer vel nærmest, når vi når hen til Daniels bog,
ja,
hvor at der bliver kommunikeret, eller Gud kommunikerer gennem en drøm. Meget klassisk. Men han kommunikerer ikke bare gennem en drøm, han kommunikerer gennem en engel i en drøm.
Ja. Ja.
Der fortæller ham, hvordan han skal tyde en bestemt drøm. Ikke? Ja. Det kan ikke blive mere, altså det kan ikke komme større på større afstand.
Der er hele tiden nogle mellemmænd eller nogle mellemled.
Ja, præcis. Ja. Det er et udtryk for, hvor hellig man forstår Gud.
Ja. Ja.
Og så kommer Jesus.
Og så bliver det hele omvendt, eller sådan. Så går man helt tilbage til begyndelsen.
Fuldstændig. Eller, ja.
Springer kategorierne.
Ja, den er, altså hvis man nu var such inclined, så kunne man næsten tænke det med vilje. Vi skal helt op og have den mest ekstreme position, ikke, vi kan, i forhold til, hvor hellig Gud er. Og så bare boom, smadrer kategorierne fuldstændig. Ja.
Det er meget sjovt, at du lige tager fat i sådan det gamle testamente, fordi ja, der er en jødisk teolog, der hedder Pinchas Lapid.
Fæflagtigt navn.
Ja, det er jeg. Og han er død nu, tror jeg. Men tilbage i 60'erne og 70'erne, der havde han en sådan masse økumenisk, altså ikke bare fælleskirkelige, men også tværreligiøse dialoger med kristne. Og en af de ting, han på et tidspunkt siger, det er, at en gang, der var han af den overbevisning, at inkarnationen, det var noget, altså særskilt kristen, det var noget, som slet ikke hørte til i jødedommen. Men efter at have tænkt over det, så var han kommet frem til, at han kan faktisk ikke afvise inkarnationen. Han kan heller ikke bekræfte det, altså fordi det er jo tydeligt et kristent dogme. Men inden for hans jødiske forståelse af, hvem Gud er, så kan han faktisk ikke afvise inkarnationen, fordi han kan ikke sætte Gud i bås. Fordi den jødiske Gud, han tror på, er en, som kan alt, og derfor kan han selvfølgelig godt blive menneske. Han kan ikke se, hvorfor han skulle gøre det. men han kan ikke afvise, at det kunne ske. Altså, så inkarnationen er på en eller anden måde sprunget ud af jødedommen, altså vokset ud af den jødiske forståelse af Gud som en, der, ja, for nu bare lige at opsummere hele den sidste serie, vi havde i podcasten her, en, der vil noget med mennesker, en, der vil noget med skaberværket, en, som involverer sig i det her relation. Det synes jeg er meget smukt, egentlig.
Men det er jo sådan, det er det. Ja, jeg tror mere, at vi havner i et form for sådan et eller andet, lidt, du ved, sådan en form for dilemma, eller det der med, kan Gud skabe så tung en sten, han ikke kan løfte den, ikke? Altså som i, kan Gud være så hellig, at han kan profanisere sig selv, ikke? Eller sådan, kan Gud pisse på sig selv, basically? Fordi altså, det er jo det, det er. Mm. Altså, inkarnationsdommet vil med den slags gudsforståelse være blasfemi i udgangspunktet. Det er også det, Jesus bliver dømt til døden for.
Ikke? Ja.
Det er ligesom the main point of it. Men der er noget fint at tænke, måske at tænke om mennesket, eller Guds relation til mennesket i udgangspunktet, som vi er netop den sten, og han ender som at brække ryggen på løften.
Mm.
Men ikke desto mindre gør han det.
Mm. Lad os så bevæge sådan lidt mere over i den teologiske betydning af inkarnationen. Altså, hvad skal det gøre godt for? Hvorfor er det vigtigt, at Jesus er Gud og menneske?
Mm. Og der kunne man vælge mange retninger i det. Der var en lang teologisk diskussion på bagkanten, eller i den første kirke, eller oldkirken, vil man sige det ikke. Jeg ved ikke, hvor diskuterer man det meget i urkirken? Det tror jeg ikke nødvendigvis.
Nej, der har vi ikke så mange kilder jo fra. Nej. Altså urkirken, der taler man jo typisk om den nævnes i apostlenes gerninger og sådan. Mm. De har ikke efterladt sig så meget.
Nej.
Men i hvert fald sådan i den tidlige kirke, de første 300 år eller sådan noget.
Ja, du har jo flere forskellige retninger, der på en eller anden måde forholder sig til det, og som bliver afvist hårdt, som en form for kenderi. Jeg nævnte doketisme.
Som, hvis vi lige skal opsummere, er den her forestilling om, at Jesus han kun tilsyneladende lider, fordi han er Gud, og han har bare ligesom, han har bare taget sådan en filter på, så han ligner et menneske.
Mm.
Så når han dør på korset, så dør han kun tilsyneladende, han lider kun tilsyneladende. Dukeo betyder noget med at lade som om.
Ja, lige præcis. Og så jamen, du har jo alle de der små kenderier henvejen til. Det er derfor, vi ender med, der er vel nærmest kun to ting, som man bare ikke må pille ved. Som ligesom her falder, hvad hedder det, julen i bilen. Og det er treenighedslæren, og så er det Jesu to natur.
Mm.
Det står ikke til diskussion.
Mm.
Fordi vi ender pille. Altså, det er jo ikke, man kan ikke længere køre bilen til den tid.
Mm.
Simpelthen.
Ja.
Fordi der er ikke nogen forsoningslærer så, ikke? Altså, der er ikke noget. Jeg kan bedre lige at tænke om det som åbenbaring. Og i det her tilfælde, der er inkarnationen så centralt, fordi the medium is the message i sig selv. Den måde, det bliver sagt på, er selve budskabet.
Ja.
Sådan, det er som at sige, hvem er Jesus, er jo sådan selve det kristne budskab. Ja. Så et eller andet sted.
Ja.
Så falder hele lortet fra hinanden. Ikke?
Ja. Ja. Jeg læste en norsk munk, der på et tidspunkt sagde, vi kan nemt få det indtryk, at den kristne historie er en form for parallel historie, en anden virkelighed, men der findes kun én virkelighed, og det var den, Gud blev en del af gennem sin inkarnation.
Mm.
Altså, så det synes jeg faktisk også er en god pointe, altså at det, der sker, det er, at Gud bliver en del af vores verden.
Ja.
Gud er ikke en del af en parallel verden. Det er ikke sådan, at der ligesom er en særlig åndelig verden ovenover vores hoveder, hvor alt det med Gud hører til, fordi Gud han er brudt ind i vores verden. Der findes kun én verden, og det er den, vi lever i. Og det er faktisk den samme verden, som Gud han har levet i, og står i relation til.
Ja, den er meget fed.
Så man kan sige, at Gud han er blevet virkelig i inkarnationen, og han er blevet historisk i den der forstand, at han er blevet en del af historien. Mm. Altså, Gud har gået på den her jord. I princippet kunne vi finde Jesu fodaftryk i Israel, hvis det nu var blevet bevaret rigtigt, og sådan arkeologisk set, og alt sådan noget. Men, ja. Men altså, der er ikke noget til hinder for det.
Ja.
Fordi Gud har sat sine fødder på den her jord. Det er jo sådan set det, inkarnationen er, fortæller os.
Mm.
Gud har faktisk sat sine fødder på den her jord.
Og der ser man også faktisk måske i endnu højere grad en form for kontinuitet, også tilbageskud. Fordi der er noget ekstremt sådan punktligt, og ikke som i, man kommer til tiden. Men som i, at der hvad skal man sige, at punkt, man kommer til, en form for spydspids i historien.
Mm.
Og i sammenhæng med det, så er også sådan en ikke særlig lighedsagtig ting. Altså som i, det er ikke alle mennesker til alle tider, der har haft lige stor adgang til Gud.
Mm.
Altså det er virkelig sådan fokus på den specielle åbenbaring.
Ja.
Udtryk ved, at Gud vælger en mand. Han vælger et folk. Han vælger en bestemt slægt. En kongeslægt. Han vælger en ung kvinde.
Mm.
Og han vælger et bestemt tidspunkt. Og så vælger han alle steder langt ude på Bøllandet. Ikke?
Ja.
Altså på den måde, det er ligesom den der børnesang. Grenen på grenen.
Ja, grenen på træet.
På træet, bjerget.
Ja.
Og bjerget ligger langt ude i skoven. Ikke?
Ja.
Ja, sådan kan man ligesom blive ved nærmest i al uendelighed.
Ja.
Hvor det er sådan, det er virkelig en sygelig spids.
Ja.
Spydspids.
Ja.
Så det sådan grebet sådan hårdt ind på et bestemt tidspunkt.
Og det er jo enormt skrøbeligt, men det er også enormt nødvendigt. Altså, det er jo enormt skrøbeligt, fordi du, som du siger, det er faktisk ikke alle mennesker, der har haft lige direkte adgang til Gud, til Jesus i hvert fald. Altså, så det bliver skrøbeligt på en måde. Og hvis nu dem, der havde overleveret de beretninger om Jesus, de ikke havde været der, så havde vi ikke vidst det. Mm. Hvis ikke vi ved noget om den kontekst, Jesus levede i, så risikerer vi at misforstå hele budskabet. Så det er enormt skrøbeligt på en eller anden måde, men det er også enormt nødvendigt, fordi Gud han vil noget med mennesker. Og mennesker, de er altid i en kontekst, en sammenhæng. Så hvis man vil noget med mennesker, så er man nødt til at gå ind i den der kontekst, de er i.
Altså,
hvis Jesus havde snakket engelsk, som i dag er et meget udbredt sprog, så var der ikke nogen, der havde fattet det.
Ja. Vi skal også sige, at den der, hvad hedder det, indsnævringsbevægelse hele vejen ned, bevæger sig så også ud igen.
Det gør den nemlig.
Det er det, der er så spændende.
Det vender vi tilbage til sidst.
Men det er jo rigtigt, altså der er jo ikke ingen mulighed. Altså man kan også bare lave det hypotetiske scenarie, hvordan skulle Gud åbenbare sig for mennesker, hvis ikke acceptere præmisserne, at vi så i den kristne tro har en Gud, der virkelig bare er totalt all in, fuld smadret, er jo så fedt. Men hvis der var en måde, man skulle gøre det på, så valgte det den.
Ja.
Der er nogle virkelig fine jingler her.
Ja, tak. Tak, det skal jeg nok sige til ham, der har lavet dem. En af grundene til, at man diskuterede inkarnationen meget i oldkirken, det var jo fordi, man stod over for det, som vi senere har kaldt for gnosticismen, altså den her filosofisk-religiøse strømning, som blandt andet talte om, at der ligesom er en fundamental modsætning mellem det materielle, det fysiske, og så det åndelige. Og ifølge gnosticismen, så var verden skabt af en ond gud, som stod i modsætning til den højeste gud, som mere var sådan et åndeligt princip, eller en guddomsfylde. Og den del af kristendommen, der var særlig inspireret af gnosticismen, forstod Jesus som en udsending fra den her højeste gud, som altså ikke var skaberen. Og Jesu mål, det var at frelse menneskenes sjæle, det vil sige befri dem fra deres sådan kropslige hylster, og genforene dem med den guddomsfylde, som de oprindeligt var kommet fra. Og det var ligesom fronten, eller sådan. Det var ligesom i store dele af den tidlige kirkes historie, det var det kætteri, man stod overfor. Og derfor bliver inkarnationen så vigtig, og det er derfor, at de oldkirkelige teologer kan tale så stærkt om inkarnationen, selvom det var anstødeligt for dem. Mm. Selvom det var logisk selvmodsigende for dem. Fordi det altså alternativet var langt værre, og var i hvert fald ikke udtryk for det, de forstod som kristendom. Og så har vi også været inde på det her med, at inkarnationen har jødiske rødder. Altså, det er ikke noget, der opstår i den græske filosofi, hvor man ellers godt sådan kan forestille sig, at guderne påtager sig menneskeskikkelser i en eller anden forstand. Det, altså i Homers værker, der kan jo guderne ligesom komme i menneskeskikkelser. Sådan. Det er sådan en gammel tendens i græsk tænkning. At det,
ja, eller forvandle sig til alt muligt andet.
Ja, ja, de altså, forvandler sig til alt muligt.
Zeus laver ikke andet end at forvandle sig til et eller andet fjollet at have sex.
Nej. Ja. Men det er ikke der, inkarnationen stammer fra. Altså fordi i det gamle testamente, der er der udsagn om, at Gud han skaber verden ved hjælp af et middel, nemlig ved hjælp af visdommen. Ordsprogens bog 3 og 8 for eksempel. Og den tanke bliver ligesom videre tænkt i de senere jødiske skrifter, hvor visdommen selv tager bolig i Israel, i Siraks bog for eksempel, og Baruks bog, som hører til apokryferne, der er skrevet efter det gamle testamente. Så den her tanke om, at der er noget, at Gud, der på en eller anden måde tager bolig i Israel, den er ikke, den findes i det gamle testamente og den jødiske tradition. Og det er jo den måde at formulere sig på, der bliver brugt i det nye testamente om Jesus. Mm. Altså, han er det middel, som Gud har brugt til at skabe verden ved, det skriver Paulus i Kolossenserbrevet, og Johannes skriver det i Johannes evangeliet kapitel 1. Og han har taget bolig i Israel, eller i verden. Mm. Altså Gud har slået sit telt op iblandt os. Johannes han skrev det der med, at Gud har, at ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Tog bolig iblandt os kan også oversættes med, slå sit telt op, slå sit tabernakel op, slå sin telthelligdom op iblandt os. Mm. Så inkarnationen har jødiske rødder, ligesom al anden kristen teologi har.
Ja, det er jo, altså på den måde er GT, det er jo grammatikken til det budskab, der kommer ind til.
Mm.
Altså på den måde, det er de ord, der bliver brugt, og det er den sammenhæng, de bliver brugt i. Så selvfølgelig Selvfølgelig er det den sammenhæng, det kommer i.
Ja.
Men der rammer vi også spydspidsen. Sådan fuldstændig. Ja. Planen, der er koordineret, kommer hele vejen igennem.
Ja.
Det er i virkeligheden ret smukt, når man tænker over det.
Lad os nu prøve at vende det om. Hvad ville vi mangle, hvis vi ikke havde inkarnationen? Kan vi leve uden inkarnationen? Hvad er det, vi mister, hvis vi ikke har inkarnationen som dogme?
Spørgsmålet er, hvor meget vi vil have. jeg synes jo faktisk, at analogien til bilferien er meget god. Hvad er det, der falder af, og vil vi vende om for at samle det op igen?
Mm.
Altså, her er vi på et punkt, hvor hjulene falder af,
ja,
og vi ikke kan køre videre.
Ja.
Fordi den kristne tro er i første omgang begivenhed, ikke?
Mm.
Og selv åbenbaringen Jesus er Guds tolk. Det, der forklares, er så at sige også ham selv i det scenarie. Og det sker derigennem. Det er derfor, det er sådan en dybt blasfemisk handling, som er meget sjov. Gud, der pisser på sig selv. Ærgerligt, jeg vil bruge det udtryk hele vejen igennem, men nu kører jeg med det. spørgsmål om der vil være noget tilbage. Du kan selvfølgelig køre nogle sådan hypotetiske scenarier. I 1800-tallet, der var man dybt betaget af Satan som figur, fordi man så ham som den der rebel, der nærmest lider på vores vegne også, men som i kamp mod den store, forfærdelige Gud. Man var meget optaget af Prometheus, fordi hey, her er en, der rigtig kan finde ud af at lide. Men det er jo, fordi man har den her idé eller koncept om, vi kender den meget godt. Det er virkelig en meget sådan, ikke en særlig kristen idé, men det der med, hvis man nu forestiller sig, at Gud er meget vred på os, ikke? Så sender han bare den der onde stråle af vrede i vores retning, og så har vi heldigvis en helt, der springer i vejen. Det er ikke for at sige, at du ikke kan finde et perspektiv i Nye Testamentet, fordi det er også, hvad skal jeg sige, delvis sandt. Han hopper ind på vores vegne, og det kan han gøre som menneske i en eller anden grad. Men det gør unægteligt Gud til en rigtig frygtelig fyr, hvis ikke han også offrede sig selv. Ikke?
Ja.
På den måde er der altid den der form for bizarre dobbeltbevægelse i det. Jesus kan ikke lide på vores vegne, hvis ikke han er en af os.
Mm.
Og på den anden side, så kan han heller ikke, hvis han ikke også er Gud.
Ja.
Ellers vil vi havne i nogle frygtelige scenarier, hvor vi enten ikke skal kunne lide Gud, eller hvor Jesus ikke rigtig kan dø på vores vegne.
Mm. Ja. Der er en, og jeg kan simpelthen ikke lige huske, hvem det er, men der er en af de store teologer i kirkens historie, der har sagt, at Gud kan kun frelse det, han selv er blevet.
Mm.
Altså, at Gud kan kun frelse menneskene, hvis han selv bliver et menneske.
Ja.
Paulus, han siger det jo på en eller anden måde også, altså i Galaterne 4, da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven. Altså, så Gud, han er nødt til at gå ind under de præmisser, menneskene er på, for at kunne tage os med ud.
Mm.
Det er jo den bevægelse, der ligesom, eller gå ned under den sten, der er for stor til, at vi kan løfte den, og så løfte den. Det var det, du havde fat i før. Ja. Mm.
Jamen, jeg vil lytte og sige, vi er stenen.
Mm. Ja. Ja,
ikke? Altså, det er jo det, der er kærlighedens store udfordring. Det er jo, at den har en frygtelig pris som regel.
Ja.
Også vores egen. Hvis Gud virkelig vil mennesket, sådan som vi mennesker nu engang er, så var der ingen anden vej.
Mm. Hvad siger det så om Gud, at han lader sig inkarnere?
Det sjove er, der rammer vi også igen, hvis man siger, punktet. For det er virkelig et point of no return.
Mm.
Altså, det er ikke fordi, Jesus er ikke holdt op med at være menneske. It happened.
Ja.
Verden lever et før og efter år.
Ja.
Ikke år 0, men år 3. Jo, år 0. Lad os bare køre efter år 0. Ja. Det er ikke år 0.
Ja, det er en ret god pointe, at der er en inkarnation, men der er ikke nogen ekskarnation. Der er ikke noget tidspunkt, hvor Jesus han tager sin menneskekrop af igen.
Mm.
Hans himmelfart er ikke udtryk for, at han tager sin menneskekrop af igen.
Nej, præcis.
Ja.
Så det er jo... Altså, det er på en eller anden måde en vild begivenhed, ikke? Altså, det er ikke... Man kan kalde det D-dag, men det er jo det er den der... Jesu liv på jorden er det, der totalt definerer verdens gang. Det er knudepunkten, det er sylespidsen, inden vi bevæger os ud igen.
Mm.
And there is no going back. Det er også derfor, vi heller ikke længes mod paradisets have, vi længes mod den nye jord.
Mm.
Hvor Gud jo netop kommer ned igen.
Lige nøjagtigt.
Det er det, der er så mega
sætter
fedt.
Sætter sine fødder på jorden en gang til.
Ja. Og der har vi faktisk også den der sjove blanding i det, hvor du har, jeg ved ikke, om det er den gode eksegetiske læsning, men på religionsvidenskab, der lavede vi den lidt frække pointe, at når det nye Jerusalem kommer ned, så er det jo sjovt nok, at det er et Jerusalem, det er et nyt Jerusalem, der på en eller anden måde eksisterer i en anden sfære, nærmest som Platons idéernes verden, idealverden. Det er det sande Jerusalem, der kommer ned til os. Og så siger de så, jamen det er jo der, hvor metaforen falder fuldstændig fra hinanden, fordi så bliver idealet, ideen, lige pludselig fysisk,
ja,
midt i blandt os.
Ja. Ja. C.S. Lewis, han har en bog, der hedder Mirakler, som vi begge to har læst. Og der laver han en analogi på et tidspunkt, som jeg synes faktisk er rigtig god. Han siger, at når vi hører et stykke musik eller læser en bog, og der så er nogen, der siger til os, at det her, det er hovedtemaet i musikken, eller det her, det er den afgørende passage i bogen, så er vores opgave ligesom at afprøve, om det passer. Altså, forklarer det så også alting? Er den her, netop den her del af musikken, eller den her del af bogen med til at forklare alt det andet? Er den med til at samle trådene? Og hvis nu den her del så ikke oprindeligt hørt hjemme i musikken, men ligesom er nogen, der har lavet et nyt omkvæd, eller nogen, der har tilføjet noget til bogen, så kunne vi godt få nogle problemer med ligesom at få alle enderne til at mødes. Så ville der altid være noget, der strittede imod, eller noget, som ikke lod sig forene med resten. Men hvis det var en ægte del af værket, så ville det hele tiden fortælle os noget mere. Vi ville hele tiden opdage nye paralleller, nye røde tråde. Der ville hele tiden være dybere sammenhænge. Så måske ville den centrale del af bogen eller musikken i sig selv være svær at forstå, men hvis den kan forklare sammenhængen eller den røde tråd, så må vi regne det for en ægte del af fortællingen eller af musikken. Og på samme måde siger han med inkarnationen. Altså hvis det er en uægte tilføjelse, så ville vi hver gang vi læste Bibelen undre os over, hvor Gud mon fik den idé fra og lade sig inkarnere. Men hvis det virkelig er centrum af det hele, så forklarer det også alting. Altså dogmet i sig selv, det er svært at forstå, men når vi ligesom har inkarnationen som prisme, så oplyser det, og det integrerer al vores viden om mennesket og livet og universet, og det forklarer den røde tråd, der er gennem hele Guds handling med verden. Så det er den centrale begivenhed i hele universets historie, og det er den centrale begivenhed i hele Bibelens fortælling om Gud. Og som jeg sagde før, det er jo netop det, vi har været inde på i den tidligere serie her, at Gud involverer sig i skaberværket. For eksempel i tabernaklet eller teltet, hvor Gud templet, hvor Gud tager bolig. Altså så det der med, at Gud kommer nær, det er faktisk ikke nødvendigvis så overraskende.
Nej. Om end det er på en anden måde, end den nærhed, der var før. Ikke?
Helt klart, ja.
Nu bor han jo faktisk også.
Ja, det er jo så endnu et aspekt ved inkarnationen. Altså at vi på en eller anden mærkelig måde også inkarnerer Gud. Altså hvis vi tager det for gode varer, at Gud tager bolig i os ved sin ånd, så er vi jo Guds inkarnation i verden nu. Som menighed. Ikke nødvendigvis som individer, men som menighed. Altså det er i menigheden, at Gud inkarnerer sig. Det er jo der kan man godt blive lidt svimmel og lidt svedt.
Men inkarnationen demonstrerer også, i hvor høj grad sådan noget er meningen. Altså sådan, Gud er den inkarnatoriske Gud i alt, hvad han gør og foretager sig. Han gør det i kraft af sit ord. Bibelen er et godt eksempel på det, ikke? Det er ikke en tekst, der lader som om den er menneskelig. Den er det, og alligevel er den Guds åbenbaring. Hvad hedder det? Når han vælger at sende sit budskab ud i verden, i missionsbefaling, hvem bruger han så? Jamen, han bruger det også.
Ja.
Selvfølgelig gør han det, fordi det er nu engang sådan, han kan lide det. Det er vildt gennemført. Det er all in. Altså han er bare, det er det der inkarnatoriske motiv all the way for fuld smadre, som vi så tilsvarende også skal køre i mindre skala, når vi selv underordner os alle andre mennesker.
Ja. Lad os bare lige fortsætte lidt i det spor der. Det er det, jeg tænker, vi sådan skal slutte på. Og stiller selv spørgsmål, hvilken betydning bør det få for os, at vi tror på en Gud, der er inkarneret, som er blevet menneske?
Hvad det betyder?
Ja, hvad skal det have betydning for os? Og vi har været inde på noget af det, men lad os bare lige riste det op igen.
I første omgang, så skal det, give os et specielt forhold til Guds, sådan ekstremitet, eller hvad man skal kigge. Det er vitterligt fra yderpol til yderpol.
Ja.
Det kan give os en vild glæde og forundring over det, han gjorde. Og tilsvarende burde det give os en glæde over ikke bare, hvad vi kan gøre, men hvad vi også skal gøre,
og hvad vi er sat i verden til også at gøre og bære videre. Fordi der går vi hans sag.
Mm.
Og vi godt må betragte det som en god ting.
Ja.
Og så kunne man lige sådan tilføje os, kød er lækkert. Det er en god ting.
Ja.
Jamen, man behøver ikke nødvendigvis at spise det på den måde, men i hvert fald glæde sig over det, man har.
Menneskekroppen.
Menneskekroppen er en rigtig fin ting.
Ja, en god ting, ja.
Glæd dig over den.
Ja, for det gør Gud.
Det gør Gud.
Ja.
Ja, jeg synes, jeg ved ikke, hvor meget sjov han havde undervejs med det, men... men jeg tror, at det var lige sjovt hele tiden. Men ikke desto mindre, han virker til rigtig meget at sætte pris på.
Ja.
Det.
Ja. Ja, det er faktisk en god pointe, det der med, at det har ikke været nemt at være menneske. Altså, i Hebræerbrevet står der, at Jesus måtte lære lydighed af det, han led. Mm. Altså, så, og det er jo netop, fordi Jesus blev 100% menneske.
Ja, og det, men det siger, taler også bare om noget mysteriet i det, ikke? Sådan, ja. Skal Gud lære lydighed over for sig selv?
Ja.
Ved hjælp verden?
Ja. Ja, altså Jesus, han kunne ikke tale, da han blev født. Han var nødt til at lære at tale.
Ja. Ja,
det kan være, han stammede. Det kan faktisk være, han er svært ved at sige F.
Mm.
Det kan også være, at hans krop opførte sig mærkeligt, da han kom i puberteten. Altså, fordi det er sådan, menneskekroppe gør.
Gud havde bumser.
Det havde han helt sikkert.
Helt sikkert.
Fordi det er sådan, menneskekroppe er.
Ja.
Og hvis vi siger, altså så snart vi begynder at pille ved noget af det der, mm. at nej, Jesus havde ikke bumser, fordi det er for menneskeligt, mm. så er vi inde og pille ved inkarnationen. Så er vi inde og pille ved der, hvor du siger, at julen falder af.
Fuldstændig.
Ja. Jeg har tænkt på, at når vi tror på en inkarneret Gud, så giver det os det, jeg har læst en, der kalder det for en elementær svimmelhedsfølelse. og så fortsætter han med det her omskrevet bibelvers. Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, hvad er der et menneske, at du lader din søn stige ned for evigt at blive et menneske? Så du, Gud, fra nu af og til evighed også bærer et menneskeligt navn, et jødisk navn, navnet Yeshua.
Hmm.
Altså når jeg tænker på, hvor stor Gud er, hvor vildt er det så ikke, at han bliver et menneske? Og det er det, du siger med fra ekstremitet til ekstremitet.
Fuldstændig.
Ja. Og så har vi været inde på det her med det missionale perspektiv. Altså at ligesom Gud han lader sig inkarnere i vores verden, så skal vi også lade os inkarnere i andres verdener. Så mission handler ikke om, at vi skal gå ud i alverden og få dem til at blive ligesom os.
Mm.
Vi skal gå ud i verden, og så skal vi blive ligesom dem, for at nå dem med evangeliet.
Ja.
Blive jøder for jøder og grækere for grækere, som Paulus han skriver det. Fordi det er sådan, Gud gør.
Det er sådan, Gud gør.
Mm. Er der noget, du tænker dig sådan lige her til sidst skal nævnes?
Det er svært sådan at opsummere. Hvor er vi? Hvad har vi fået sagt?
Vi har fået sagt, at inkarnationen, hvis vi piller ved den, så falder hjulene af bilen.
Ja.
Så spørgsmålet er ikke, om vi kan køre videre uden, for det kan vi ikke. Og spørgsmålet er heller ikke, om vi skal vende om for at samle noget op, fordi det er selve bilen, der er gået i stykker.
Ja. Jamen, så tror jeg, vi har fået det mest centrale med.
Mm.
Men jeg er meget glad ved, og det synes jeg er en vigtig pointe i det hele taget, at prøve at arbejde på at forstå alle dele af kristenlivet ud fra Kristus, så at sige. Ikke?
Mm.
Hvem var Jesus? Nå, det var ham. Men samtidig kan man også godt have sådan en form for forsigtighed over det. Jeg kan godt lide, at du startede med spørgsmålet om sådan, hvorfor er det sådan stødeligt? Det må det gerne blive ved med at være.
Mm.
Selvom det bliver, hvad skal man sige, paradigmatisk i det, man befinder sig i. Der er sådan, der er noget utroligt sjovt og utroligt fint over. Jeg ved ikke, hvor så skarp er jeg ikke på jødedom. Men de siger jo altid Herren om Jesus, som deres måde at sige på, at han er Gud. Det eneste sådan, vel egentlig sådan fuldstændig kristologiske pinpoint af, at Jesus er Gud, hvor det bliver sagt direkte. Ja, nu ignorerer vi lige indledningen, ikke? Men hvor det bliver sagt direkte til ham, det er vel Thomas Tvivler, der på højre side siger, min herre, min Gud.
Mm.
Det kan jeg egentlig også utrolig godt lide.
Ja.
At det er sådan, ikke en forsigtighed i udgangspunktet, man må gerne være meget begejstret og ligefrem med det, men det må gerne blive ved med, ikke at være en anstødsten, men du ved, noget der skuer på den gode måde.
Mm, et mysterium.
Ja.
Ja. Et fascinerende mysterium.
Det er vildt fascinerende.
Mm.
Og jo flere steder man opdager det, jo vildere bliver det.
Ja. Jeg har også tænkt på, at sådan, det var lidt det her, vi var inde på med, at Jesus bliver altså et rigtigt menneske ligesom os. Altså der er faktisk et rigtig godt budskab, for eksempel til teenager, for eksempel, som typisk er den der aldersspænd, hvor man opdager sin egen krop og også undrer sig over nogle ting. Altså, og sådan har Jesus også haft det. Altså, det kan være, at han synes, at hans ben var for korte eller for lange. Mm. Det kan være, at hans stemme gik i overgang før de andre drenge. Og det kan faktisk være, at det var svært at være i. og måske har han fået skæg tidligere end de andre drenge i Nazaret, eller senere. Det er bare sådan, det er at være menneske. Og det kender Gud faktisk godt.
Ja, det gør han.
Det synes jeg faktisk er et rigtig godt budskab, som vi har at give til for eksempel den der aldersgruppe der.
Ja, det er lang tid siden, jeg har været teenager.
Ja, det er det også for mig, men der er nogen, og også nogle af vores lyttere, der arbejder med teenager. Så det kan de jo fortælle dem, at Jesus har også været teenager.
Ja, det er jo en frygtelig hård periode at være menneske i. Altså på den måde ville jeg ønske, man gik tilbage til nærmest 80'erne, hvor man bare låste dem inde på et værelse og lærte dem at spille guitar. Så kom der trods alt noget produktivt ud af det. Fordi man er hverken køn at kigge på, eller man har det heller ikke fedt, fordi hormonerne bare sådan skuer rundt i en, og så er man sådan bizarrt ringlet, ikke? Som man en pepperoni pizza på en solsikke krop. Ja.
Sådan var Jesus også.
Sådan var Jesus også. Ja.
Lad os slutte den der, inden vi kommer alt for langt ud af det her sidespor. Tak fordi du havde lyst til at være med, Troels.
Det var utroligt pænt at spørge.
Inden vi bekender troen på, at Jesus han er undfanget ved Helligånden og født af Jomfru Maria, så har vi allerede bekendt, at Jesus han er Kristus. Men hvad vil det sige? Hvis Kristus ikke er Jesu efternavn, hvad er det så? Det tager vi op i næste episode. Tak fordi I lyttede med.